Esengotun di biso mitema koe ba ke bozali ba million penza ebele na 24 communes ya ville ya Kinshasa kolanda emission na biso apoko alelo mwana na mwana benda na kota na 103.5 MHz e pay oyo bokoe ba réalité pe ba sangonyo so oyo bokoe kozwa oyo za koleka na ville province na biso ya Kinshasa 103.5 MHz ezali bongo fréquence ndenge boyebeli ya radio Okapi ya Kinshasa oyo za donc infokin ezali parti ya décrochage oyo to bete la kabino masolo oyo lekaka na Kinshasa donc yango fele tolobelango mpe na ndinga ndenge vraiment tolobaka na Kinshasa awa na micro ezali Enoch Matondo Mvozolo mpe na masini tozwi bongo lisungi ya Bob Milandu na magazine na biso ya lelo tokolobela bato oyo bazwaki mangole ya COVID-19 dimanche eleki na commune ya Lemba selon bachifre ya bakambi ya zone de santé ya Lemba bato bazalaki penza ebele ezalaka na occasion donc ya concert ya jeune musicien Inosbi oyo akomaki pe ambassadeur ya vaccination ya COVID-19. Invité na biso ya lelo kombo na ye Jean-Pierre Liaou azali vice-premier ministre aza chargé ya fonction publique elongo na Gérard Lungembo Lwabung Ange bakolobela ba changement ndenge na ndenge ezosalama mpona koameliorer mosala pevi ya ba agent ya leta kasi avant tobanda tosengeli kopesa na bino toli ndenge ezalaka mikolo nyonso ya maladi ya COVID-19 tozali donc na obligation ya komibatela na maladi oyo elingi kotika mpena mokili te tosengeli kocontinue korespecte ba mesure barrière atako contamination penza ekiti makasi elingi koloba donc kolata correctement maske na yo na lieu public soki okay na marché ozokende okay tamosu na stade na baplace oyo penza na lieu public to mpe na transport en commun sokola maboko na yo ntango nyonso avant bima pendant ke ozali mpe na basorti na yo mpo na mpe soki ozongi donc na ndako na yo kasi esengeli boyeba kefo kosukola maboko na yo vraiment na savon soki savon eza te oluki ata gel hydro alcoolique merci na bino nyonso na banzi boyoki mpenza mpe bokosalela nyonso oyo tozali kosenga na bino na cadre donc ya respect ya mesure barrière. Kasi avant vraiment kokota na vie via émission na biso banakin to bengina no pepe kale elongo na orchestre na ye Empire Bakuba bayembela biso Nzembo Nganda Monique.
Rocha Venin Nanga yepi
zéro, lokola lilala, atela ba jaune, lokola lilala, lilala nanga, nzamba pesinga, na lia yango, na yeba bolingo. Lalia yango, na ye pa bolingo Socrate.
Jackie, Jackie.
Lalia yango, na ye pa bolingo Makio.
Parking Bondowe.
Lalia yango, na ye pa bolingo Bebele
Pasteur. Jomak, Jomak, mon major, mon empire. Rita Pola, mon apoto. Grand maître Luambo Makiadi Franco, monument, Baobab.
Zembo oyo rappeli biso vraiment ba beau vieux temps nganda Monique ezalaka na Luanda kuna na Angola ezalaka mina nganda moko ya femme congolaise ezalaka ko sala succès ya ko sakana te na Luanda mobimba ba musicien congolais mingi bazalaka ko kende ko beta ba concert kuna na Pepe Kale pe yango ye Pepe Kale kombo na mususu Kabasele Yampanya opena ba botila ye yango a lukaki vraiment a immortaliser nganda Monique Pepe Kale boyebi ke akufaki na 1998 nasima Nzembo kitoko oyo nganda Monique ndeto kolanda sikoyo basango na biso.
Radio Kapi.
Mbote mutu moko aziki kasi akufite pe biloko mingi bebi na incendie salima ki lelo na tongo na port e Bengami General kuna na Maluku. Plus de 100 personnes bazoaki vaccin ya Covid dimanche na Lemba. Izalaki na concert ya musicien Inos B Oyo as ambassadeur ya vaccination ya maladie Oyo.
Okapi.
Mutu moko azikaki na moto kasi aza na bomoipe biloko mingi ezikaki lelo na tongo na incendie salimaki na port général na Maluku. Selon ba chiffre ya commandant en police ya Nsele. D'après ba témoignage yango esalimaki tango batu babandaki ko décharger camion yaki na ba bidon pe ba fu ya carburant esengilaki ekende mobembo na balinière. Carburant ekotaki na contact na lituka ya mama moko azalaki kolamba. Bola na ba précision ya Didier Mukoma, président ya ba armateur azoami na téléphone na Dandi Bompela.
Sandi esalami lelo na libongo oyo babengaka libongo ya général na Maluku pemeni ya Kiforko. Camion moko ya carburant ya ki poko tika carburant moko ya foro vajena ba masua. Yango wana ipare mo pepe moko ezalaki memi namba carburant place ba mama bazaki kolamba nde mo pepe laki tumbe wa biloko ebele na kati ya libongo. Donc kombo yebi ba mabongo na biso ndenge ezalaka ordre ezalaka te bato kolamba bafufu bazali bato bazo charger bazali ba hôpitaux ezali bandako ya bafanda ezali donc biloko makamonso tu bakosalaka na libongo pe na kati ya masuwa bato ekomi deja momesano carbien ayaka batie na babidon batie na baswi na bali bongo wana bo magere comme na lobaki tout à l'heure que ba condition esa réunite na place ba pesa ba camion okota ba mamba ola ba fufu pemeni donc hors de moi exacte donc la cause réelle est que camion ya carburant ya kotika carburant wana de pela kimoto suite à bato bakolamba pemeni tozoza la banquette po ba pesa biso résultat ya suka jusque là to constater ka ba dégâts matériels.
Pona komanda wa polisi na ntsele Colonel Giscard Mwakitawe ezafu moko eto wakaki tangwe koyaki na kamion ya ngonde emimi badega. Alobi chauffeur na boy chauffeur na ye bazana maboko wa polisi parmi biloko eziki toza na kamion, baliniere, pe wa marchandise ebele ya ba komersan ezalaki na kati. Boye bake le 27 février ya mbulo lokaka insandi mususu ezalaki pe liye kaka na karbiran esalimaki pe kaka na maluku kasi na port mususu. Mutu moko akufaki 8 bazikaki na badegre ndenge na ndenge pe baliniere mobimba ezikaki. To tikali na parti est ya ville ya Kinshasa pona kolobela pasi bakinwa bavandi na quartier Mpasa 2 na commune ya Ntsili bazalango. Bazo vivre mikolo nyonso na kubanga pe kati ya insécurité pona batu basimba minduki bazo kotela bango na bandako. Situation yango eumeli. Kaya suka ezalaki poso eleki. Babandi bakotelaki bafamili misato na quartier Talangai. Bamemaki mbongo pe biloko misusu ya mutuya. Bakino ba vandinga mboyo ba komikutu ko créer ba groupe ya autodéfense pona ko mibatela bazolela lela ba konzi ya police basunga bango ko bimana pasi oyo basango ya Jean-Pierre elali kokona yo Blaise Ndonga la Mayanda.
Na pasa de ezami kolonio sonde masasi elela kape babandi bakotela kabatu na bandaku batu basimba minduki bazo traumatiser population pe bazo botola bango biloko na bango. Docteur Jean-Pierre Sambatele président ya moko ya ba organisation autodéfense et Bengami organisation locale de la population a expliqué boyi.
Commençons par le professeur Lokonda.
To bandi na professeur Lokonda na venu Bolozi babandi bakotela kiye babotola kiye mbongo 2,180,000 francs na ba pareil ya chair. Après babandi yango bakenda ki pa madame Gisèle Ngombe na avenue Indondo kuna babotola ki $1,250 na $900,000 congolais pe biloko misusu ya motuya ezalaki prévu pour na mariage ezalaki 7 costumes 5 paires ya sapato 3 téléphones portables pe biloko misusu ya important kaka na avenue Indondo wana et pa ya monsieur Freddy Bobozo bazwaki $2,600 américains.
Pour na médecin oyo insécurité oyo bazo vivre ezape causé na ndenge quartier na bango eza entouré na bakam militaire.
Quand vous regardez en amont,
soki botali likolo kuna tozo na kan ki bomango na se kan seta. Bobo sa na pété que na ba groupe ya ba élément ndenge na ndenge ya kan PMA. Eba na pété soki nani ajira ka ba élément yango. Nyoso wana ezo sala que quartier na biso ezala katango nyoso na insécurité.
Médecin oyo alobi lisusuke a contacté ki bakambi ya district ya police pour bâtir la bango souciette pour na kosala sécurité na quartier na bango.
Bato basalelaka gaz pona kolambela na Kinshasa baza komitungisa kasi eza penza ba abonne ya société So Gaz. Pri nango eza ya komata. Mulangi ya mukie ya 6 kg oyo babandaki kosomba na $10 ekomi $14 ata kutu $15 bisika mususu. Ebele kati na bango bazongeli makala. Obe Abedi Juma yebisa biso.
Bomati talo ya So Gaz. Nini esali ke priye matamakasi boye na ngambo ya So Gaz alors ke koet gaz e garde prix normal e anona mutuna yango eza pe clarté o ngambo ya ba revendeur.
Biso pe to ebite pona ni mati me to yo ki ke carbira eza akomata. Soko ya ko depose gaz e ko ya na mutu kasi ko mutu ka ngo carbira eza te. Gaz yango ko koma awa ne ye po batu wa sale la gaz e carbira eza te. Ya 12 kilo ezimi eza na $29 ya 6 kilo eza na $14.
Kasi basombi ya gaz zango ba leliti ma ya miso kauki nango solution pe ezate.
Ah na sale la ka gaz ya So Gaz nde na sale la ka na somba kit na mobimba na valeur a $30 tambo bandai koteke na bisango ne bandeli wana to bandaki ron na valeur ya $10 to longwe na $12 kaka kala mingi tawa to komi na $15 mais soko ke na bande ko musuba wa sala kowet gaz ti lelo bazoto mara gaz na bango wana na $24,000 lokole e mate komi na $15 na zonge na nga makala
oye na station boy $30,000 donc to sala ngo susu ezate soko to komo beta calcul na place to somba gaz na somba na fo mena somba na makala pour recharge et mati donc to soko calisus te evani biso na banda kukuna e comme na be chanteur
bongo ngambo ya entreprise So Gaz e comme li bango passe pona ko répondre na mituna pona ko luka koyeba pourquoi ko wet gaz e mati si talote lokola baninga mutuna yango ezwi nano e anoté.
Plus de 100 personnes bazoaki mangwele ya COVID-19 dimanche liki na commune ya Lemba selon ba chiffre ya bakambi ya zone de santé ya Lemba. Ezalaki na occasion ya concert ya jeune musicien Inos B oyo aza ambassadeur ya vaccination ya COVID-19. Banakin mingi oyo bazoaki yango bazo encourager bakinwa misusu balanda exemple na bango.
Na ba openda bazo boya koza vaccin ça passe avec le temps. Avec le temps, ceux qui vraiment ont vraiment on a invité. On a précédé, on a les premiers, on a
le message, on a appelé ça, on a dit, so, Batikali, on a appelé le colo, on a appelé un souci. La vie n'a pas de pot, la santé n'a pas de pot. Ça, c'est ça, en ce moment, on a très discipliné. Puis, on a civilisé. Après, on a commis la Lemba. On a dit, on a dit,
To lobela sikoyo musala ya ONG Catholique Caritas na oyo etali prise en charge ya bana bazali na ba situation en passé. Ezami mingi bana bitike pe ba oyo ata bazana ba parents kasi bazana makokite. Bana ngo bazalaka prise en charge na oyo etali kotanga ba soins ya santé kolata pe kolia na bango. Yango elekaka ndenge nini? Tolanda ba explication na Obin Abedi Juma.
Musala nyoso ezalaka na facilitation ya balendi si balabala oyo basengeli koyeba malamu situation ya bana dans chaque paroisse kasi ekipaka religion te. Caritas azwaka bana nyoso wana en charge ko banda primaire ti bakosilisa école secondaire souka na diplôme d'état. Mais condition ezali kaka moko. Il faut bazala penza ba vulnérable ndenge mama Serafine oyo azali na kati ya Lingomba ya ba accompagnateur diocésain des enfants vulnérables ou en difficulté à Limboli.
Tozwaka mutu nyoso oyo nzambe basali totu na ka ekolote totu na ka adresse teni ni te donc il suffit okuta na kaka na mutu ya problème o identifier problème nae mutu anande ba ko aider a rempli ka critère azala catholique azala sambe la kate donc a rempli ka ba critère oyo organisme ezana ngo besoin to commission to ko aider prise en charge ya bien to lingaka to banda mwana o abandi primaire ti to matina eti a komi na université mais biso balendi sa balabala soki tozo sala musala na biso te ezali pasi donc to kende ver bandeko et puis mobeko ezali kaka moko ke kosalisa mutu o azali na difficulté sans ko tenir compte ya race ya religion ou bien ya tribunal
esengeli koyeba ke commission ya Caritas ezwami na ba paroisse nyoso ya archidiocèse ya Kinshasa
toko mina suka ya journal na biso merci ndenge bolandi biso.
Radio Kapi.
Merci Nayo Babel Mpongo Masimango na ndenge uti kopesa biso basango ya journal lelo. Tozali kokoba kaka na emission na biso to bengi sikoyo amiral ayembela biso nzembo laisse-moi t'aimer basalengo na featuring na Ozagi.
Amiral Kaka, Ozaga.
Yala.
On s'était promis de se marier, mais ta famille ne voulait pas. Je fais mon mec pour qu'on sorte de la S. Pour eux, je suis un bad boy. Juste temps, sois patientement, on va s'en aider. Le monde est trop méchant, il veut nous séparer. T'es à moi, je suis à toi. Bolingo, je suis dans vélo. Le temps passe, je suis toujours le même. Laisse-moi t'aimer, bébé. T'es à moi, je suis à toi. Bolingo, je suis dans vélo. Le temps passe, je suis toujours le même. Laisse-moi t'aimer, bébé. Laisse-moi t'aimer, bébé. Te faire tomber jamais. Laisse-moi t'aimer, bébé. Aïe, te faire tomber jamais. Jamais, jamais.
Diba.
Bolingo, on est en sacantissimo, maman. Sous son billet, la zone a changé destination. Wali son billet, ni l'amba timbi kwa keti, maman. Toto, eh, bina la toto, eh,
Nasi manzembo kitoko onde tukulanda pe magazine na biso ya pokwa ya lelo.
Le magazine.
Na magazine na biso ya lelo tukulubela plus de 100 personnes au bazwe ki mangwele a COVID-19 feza dimanche eleki na commune a Limba selon ba chiffre ya bakambia zone de santé a Limba izalegi vraiment occasion ya munene pona kupesa mangwele ango izale pe izale na occasion pe ya concert ya jeune musicien inosbi oyo ya kumaki pe lisusu ambassadeur ya vaccination ya COVID-19 awa na République démocratique du Congo. Banakin mingi pinza oyo bazwa ki yango bazwa encourager bakino mususu balanda exemple na bango yango leka kindenge nini tolanda magazine o Paul Matendo Mayamba abongise libiso
mangwele wana epesami na cadre ya programme ya kuelargir lutte contre COVID-19 bo ilubi mokonzi moko ya zone ya santé ya Limba mwana mboka docteur Fefe Iteke ye alubi ke bazali kosalela stratégie ya komema vaccin esika bato bakosangana mingi yango wana bakendeki na Limba na concert ya musicien moko
dans le cadre de plan d'accélération à la vaccination COVID.
Na cadre ya kotombo la misala ya mangwele ya COVID, tuzui makanisi ebele po ya kovaksine bato mingi. Moko ya makanisi wana, tuzali kotinda ba ekipe na biso ya vaccination na ba evenement ya minene oyo ezali kosalima. Lelo inosubi azali kobeta ndule awa na Limba. To profite po na okasyon wana, po na kovaksine ba ebaroya. Jusque là, tu pèses déjà mangolé na plus de 100 personnes. Tu te dis que tu pèses yango pe na bato mingi. Tu zali na posa tu pèses yango na 200 ou 300 personnes. Na stratégie automuni que bato bazali ko boya yango te, kasi bango moko bazali ko senga vaccin.
Avec cette stratégie, on se rend compte que la population ne refuse pas. Elle est demandeur de vaccin.
Bakinwa pe to bana Limba mingi bazu vaccin. Par exemple, maître Chai alubi pona nini ye azu yango.
Ah oui, bazu vaccin parce que faut tozwa ba vaccin pona na malade des en toto. Alors, faut kozwa ka souhait tant bino ba minga na bonu faut kozwa. Alors na moni ke moyen na bebi se bien présenté mais na vie na
bo. Mwana Limba mususu ye alubi ke azu yango parce que ezali ya ofele.
Na tout le moment c'est belé, même ça na ba centre. On a dit que la commune de Zom, c'est à côté, on a un boulot à attendre. Mais là, on a une occasion. On a un peu à profiter. Et ça, gratuit. Si on demande à foutre un bon, on a un yaté. On a un yaté. On a un yaté. Mais là, c'est gratuit. C'est pour donner à tout le monde.
Mutula mutu oyo zui vaccin. Après, si raison na ye, oyo est indié pour na kozwa vaccin. Par exemple, ndeko oyo alobi ke tango abotamaka mama na yepe apesaka ye mangwele. Ezali kaka ndenge moko na mangwele ya COVID oyo bazali kozwa mpona kokima maladi oyo eza ebele na kati ya mboka.
Bon, nazwi vaccin parce que depuis ma intelligence maladi ezali na mboka belango mwa tro ke wi ba vaccin ezali fo bunyo population bozwa en tout cas on peut être normal et que nazan mutu o bango ba lobi fo to sala. Parce que c'est toi ma mère à votre rabisso. Mais ça va besoin de vacciner ma mangue.
Kaka bango ba lobi que mangue la COVID-19 et ça na danger mon côté loco la baton sousou bakanisaka yango.
Ok, très à l'aise. Et là au moment de saluer ma mère, on a vu vacciner le roi en mousse.
Ils a bien. Ils a qui ma mère, elle a rien à voir.
Bato mingi oyo bazwi vaccin ba bengi pe bana kin mususu baya kozwa yango pona komibatela pe pona kobatela baninga
na ba openda bazo boya kozwa vaccin et ça passe avec le temps ceux qui vraiment profiter vraiment na invité on a précédé na le premier na zona
te message on appelle ça bande ko na biso o batikali bana na pe lokolo baza pe na souci. La vie n'a pas de pot, la santé n'a pas de pot. Sans que nous sommes très disciplinés, nous sommes civilisés. Après, nous avons commis la Limba. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons tout droit.
Azam ta logique, azam ponctuel.
Pour na bakonzi ya PEV, topé programme élargi à vaccination, objectif na bango ezali que bakino nyonso bazwa vaccin oyo pour na kokima maladie ya COVID-19.
Merci mingi Paul Matendo Mayamba tobenga ke Pemat pona magazine oyo auti ko salela biso. Merci pe na bino nyoso obozali ko landa biso pona bino batu obouti ko region biso boye ba ke tozali na 103.5 MHz ozali fréquence ya radio Kapi Kinshasa pona ko landa info ki ne pa yopi ko eba ba réalité nyoso ezali ko leka awa na ville province na biso ya Kinshasa.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir,
après l'élection des gouverneurs qui s'est déroulée hier lundi 9 mai dans les provinces du Congo central et de la Tchopo, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public dans la même soirée à Kinshasa les résultats provisoires de cette élection. Ainsi, tous les gouverneurs nouvellement élus des 12 provinces concernées sont désormais connus, ainsi que les deux vice-gouverneurs de Kinshasa et du Kwango. À environ 18 mois de la fin de la législature en cours, quels sont les défis qui attendent ces nouveaux gouverneurs? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. Et si ces sujets vous intéressent, vous avez deux possibilités. Écrivez-nous à dek@radiokapi.net ou encore allez sur notre page Facebook dialogue entre Congolais-Radio Kapi. N'oubliez pas de joindre à tous vos messages vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous contacter en cas de besoin.
Banakin bauti kolanda teasing deko o ezali magazine o bokolanda na poko alelo a partir ya 19h15. Tobenga siko Yusufa ayembela biso nzembo titre A Mapiano.
De la nouvelle école et de l'ancienne. On cogne et on fuck ceux qui renseignent. La police contrôle et nous encercle. Je rappe pour les mots, mais mes ancêtres. Album sur iPhone et sur vinyle. Je kiffe sur ton corps et ton feeling. Il n'existe pas de mauvaise fin. Quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas fini. Mais qui sera là dans ma descente? Et qui sera là si je déchante? Comme disait Duxaga, la légende. Les gens n'aiment pas les gens, mais aiment l'argent des gens. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano. Regarde l'avenir, pas le rétro. Mon Dieu, je suis béni d'être un négro. Un jour, je rappe dur dans le métro. Demain, autotune dans le Merco. Costard et liqueur, je suis Gatsby. Mon cœur pour mes sœurs, je pars au casse-pipe. Comme disait le poète, y'a pas assez d'amour dans le monde pour qu'on le gaspille. Je suis au-dessus des lois et des conflits. C'est même plus du rap, là, je me confie. J'écoute plus mes boucles, j'écoute Kofi. J'ai perdu le goût avant le Covid. Ghetto à Place Vendôme. Négro Rolls Royce fantôme. J'arrive dans tes rêves sans dire bonsoir. J'alterne la lumière et le bon char. À ma piano.
Soufa azali musicien afandaka na France azali congolais omona ya Tabulei Tabulei boyebi alaki musicien ya munene pena na mboka na biso République démocratique du Congo ya kufaki na ba 2017 Soufa mama nae azali ouest africain siko pe to komi tango ko yamba invité na biso ya pokwa ya lelo.
Question à l'invité.
Toyebse Gibino que invité na biso ya lelo kombone Jean-Pierre Liaou azali vice-premier ministre chargé à fonction publique yena JR Lungembo Lwabongo Anji baza koyebisa biso makambo ya 30% ya salaire oyo gouvernement central et matisseli ba fonctionnaire pe ba agent nyonso ya l'état à partir ya sanza oyo utuleka ya avril ba changement ndenge na ndenge zo salama pona ko améliorer penza musala pe vie ya ba agent ya l'état a na République démocratique du Congo yango ndezali en tout cas parmi ba sujet oyo ne na epsibino JR Lungembo Lwabongo Ange ndeko na biso oyo ya Radio Kapi azal asololaki yango na invité na ye Jean-Pierre Liaou au premier vice-ministre chargé ya fonction publique
ndeko ministre mbote
ben mbote na yonde ko Lungembo
ya solo ba fonctionnaire oyo to bengaki na nzela ya singa ba yanoli na biso ete mbongo na bango ba moni ya solo 30% e bakisami est-ce que ko loba ete yo zali na singolelo poete sika baninga na yo bakokaki te yo kokiko pesa au moins ndambo ya moke na na fonctionnaire.
Merci mingi ndeko Lungembo pona motuna na yo pe merci na intérêt bandeko bazako pesa na fonction publique. Écoutez, paradoxalement ko étonné bat mususu non nazana na singote na ko se satisfaire na na progrès et salamité. C'est vrai que les alliés significatifs mais au regard il y a étendu il y a pas problème d'ingezali au regard il y a bah souffrance au bat bazaro mona bat mususu ba futa makate bat mususu ba futa makana bokoso bat mususu bazana no na kobunda pona ba ba situation administrative na bango ezali complexe non nazana no na singote nazana moi je suis quelqu'un au nazara na posa ya kozwa d'abord résultat et comme vraiment ekemba avant que na sepela na na sepelité mais naza optimiste naza romona que tozali na nzela malam
papa ministre ya solo o lobby malamu kasi yo sali une année na ebonga oyo ya fonction publique est-ce que ko bisa biso était ezali quand même pas si lelo pour la résoudre problème ya fonction publique parce que ba lobby na biso ba problème ezali belé problème ya effectif problème ya recrutement oyo ezo sale malalo lenge oyo ezali ya malongate et puis na pe problème oyo tobengi ya suka problème ya ba bande ko fa kene la retraite biloko wana nyonso ozomona tete ezali mokumba monene pour la gouvernement
ezali mokumba monene parce que totiki yango et polae beba depuis bambula la bambula administration ezali lokola moto ezali na kati ya coma depuis bambula na bambula coma ça dit qu'a kufi peut-être mais coma stade 2 donc toyé siko na ba thérapie de choc pour la kola musaye to monique ala mouki effectivement azarotala maintenant on se rétablir te pourquoi parce que ba pathologie ba maladie et kotaki tellement makasi to néglige qui angwa zo ki cité o longo banaki au contraire toi enfonce ça qui est l'issue sous ma casse. Aujourd'hui, on le makambo ya ba maîtrise effectif, urgence des urgences yango wana. Il faut qu'on maîtrise ba effectif. Mon kondi amboka a sengi na biso solennellement to maîtriser ba effectif. Alors, secret à qu'on maîtrise ba effectif, ezali ezako passer to lingate par la numérisation, par la digitalisation, il y a administration publique. To lancer système où il y a frappe, fichier des références, il y a administration publique, na Kinshasa suite au commun à 95% na intérieur et mati ba donné to zo mati ça va to mona ingai na Bukavu na Goma na Lubumbashi na Équateur na zokende lobi lobi na Kasai et puis dans Rokene na Kisangani et puis na Bangambo mususu bandundu na Congo central pour que to ça la ba donné wana ya to ça la frappe version 2 o ekoza la eko balusama na système intégré à gestion en ressources humaines pays to kota na système ya triptyque agent moko, poste moko, salaire moko. Parce que désordre de makasi, tous en a bas centaines de milliers ba yabatu oyo ba futa makate, tous en a bas centaines de milliers ou bazali ba nouvelles unités oyo il faut qu'on pèse bango ba statut, soro pèse bango statut avec un numéro matricule automatiquement il faut payer au pèse aye mécanisation, nyonso wana sans tenir compte yaba cadre organique. Cadre organique est une koloba que na service songolo, na administration parala, tous en a besoin yabatu combien? Ce qui est allé 240 personnes, boti à 240 personnes. Ce qui boti est 600 personnes et qu'au tambolaté, ils ont le rôle en avion. Avion à 150 personnes, ti à 150 personnes. Ce qui boti descend, beaucoup qui qu'au faire cracher avion. Masoua ya 500, boti à 500. Ce qui boti 1000 personnes, masoua et kozinda. Voilà la situation et administration. Et nous on est faut qu'au balo la yango, to maîtriser ba effectif. Ce qui to maîtriser ba effectif, maintenant to, en même temps, toza ko dénicher ba oyo baza ba vieux. Travail wana tant to sala tozo kutana na ba vieux y compris o bazan na plus de 100 ans
mais ba komi quand même ebele hein
plus de 100 ans bazan na kati oui dans le baki ngumba na mbala mais na boyaki ke to tinda ba to na retraite sans ko consolider base na bango po ya ba départ.
Mais programme beaucoup urgent Isali quand même.
Programme urgent Isali, programme annuel Isali, plan quinquennal Pesali. Alors mais programme wana yambotena ti yango en branle na mandai ko bunda pour que na na ça la base juridique Kemba. Na tika ki oyo tango ya gouvernement matata et salaki basinyaki départ bakende $2000 par agent plus salaire na ya souka de base multiplié par 12. Yango wana bongo ya kozwa comme au titre ya des comptes final na. Na moni ke zai moke. Les alli possibilités monta osa na ngoni ni lelo selon couille à la vie
n'est que le secrétaire général a la $500 ce qu'on dit
alors nazui na sali en route 2000 wana en collaboration na ministre budget na finance et comme $10,000 $10,000 c'est vrai que les alli fortune était ce qui en ngini mais ce qui azui 10000 naye plus le salaire na multiplié par 12 et puis botier na sensap na caisse ya ba fonctionnaire pour que azwa moi pension na yo peut ko revaloriser yango et ko zala moi bien ça ki azana moi pension na mensuel azape na mambo on a yo ko sala na moi faire et
loko de sala
voilà et puis tango batwa na bakeyi ndenge na zo prévoir na 2022 plan urgent les alli à peu près na 2000 personnes c'est vrai mais plan annuel il y a 2022 ti na décembre et ça à peu près il y a 30000 personnes ceux qui tous alli accompagner na ba partenaire ndenge tous au bundana ministre finance pe na ministre budget ceux qui tous huit yango. Eh bien, et qu'on permette de dégager 30 000 personnes. Et puis, tu cotises ça, plus ou moins 15 à 20 000 jeunes dans mon salaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans l'impact social, on a un jeune, bah, quand tu as 20 000, dans l'année 2022, d'ici fin de l'année, bah, quand tu as 20 000, pour un rajeunissement qualitatif. Qu'on rajeunit, bah, on a bien informatique, bah, bien clavier, bah, bien rambouillé, et qu'on facilite tâche. Puis, 20 000, on a ceux qui bah, Nazoto la rara Kinshasa te, il faut répartition égalitaire entre Kinshasa na ba province nyonso, moto na moto azandambo nae, concours esala mana Kivu, esala mana Katanga, esala mana na Grand Équateur, na Grand Kasai, na Grande Orientale, na Bandundu, na Kongo Central, partout à on a Kinshasa, ce qui manda mozali to kabo libiso nyonso. Et ensuite après, to koye ba nandeki ko sala pour que ba cadre organique ya ba administration to fixe yango. Cadre juridique to bongisa yango peto améliorer ba conditions sociales ya ba agent public processus wana se bandi ya masolo to bandi na salaire ndongo monaki mais avant salaire na banda ki déjà na IPR
le salaire yango ba misusu ba ba vite ba moni yango te
non
kolba ki ba ko banda ngona mwana
non ba salaire ba, en réalité oyebi na administration oyo déjà ba to mingi ba soka salaire de base te so retourner
ba NIO ba sala budget
kaka NUT il y a des NPO ba kaka NP NP a un numéro matricule azana administration depuis 10 ans des fois 20 ans mais azana salaire de base te yango nde sala ki que na lancé processus il y a mécanisation il y a plus de 22 700 personnes le lo ba komi 23 000 personne oyo na mécanisé c'est que oyo to tié gouvernement a pesi bon, salaire de base
bango, pesi, bango, pe
salaire de base bazaki déjà identifié to certifié bango ke bazali solo ba fonctionnaire et bazu salaire de base et to lobi wana za première vague to ko continuer pour na ko pesa droit na moto azo sala moto azo sala la l'état salaire na e ezali privilège te ezali droit il faut ko pesa e ba droit na e ezala moke ezala mingi pesa e ba droit na e ensuite tango toko sala et loko wana processus par dans plusieurs vagues assorti na autolobi assainissement kolongola ba doublon kolongola ba cumulard kolongola bato bazali na ba faux numéro ba fictif nyonso wana ba longola système avec la numérisation na relancer semaine prochaine na annoncer en gros avec le premier ministre opération ya identification biométrique oyo sala te moto la moto atia misapinaye na machine atia fond d'œil to liso a pour sa liso naye ba pesa e carte d'identité définitive ba machine en onyoso ezali déjà prête pour na robanda opération wana oyo petit à petit ko permettre biso to maîtriser ba effectif et puis dans l'entretemps to lancer lokon na lobby wana en retraite dans l'entretemps to améliorer ba condition ya travail peto améliorer ba service public ya mboka na biso il est important que agent ba tala kaye karate fonctionnaire comme kilo. Mais à la même moto.
Claire, les lombons, on m'a dit tension salariale, les aéboni. De 1 à 10 ou bien de combien, on ne sait pas.
Na yoka kinde komoko a posé nga na falasera tout à l'heure. Huissier a zan aboni. Huissier na koutier na 165 000. Na salaire de base, na zolo ba prime te. Pour prime, c'est différent. Il y a des huissiers qui sont na 400 000, na 500, na 300, 200. Ça varie selon les services, selon les administrations. Il y a un lobby, il y a un appel. Et c'est que tout ça, la moussa la moko ya uniformisation, il y a ba prime. pour éviter ma injustice dans ma disparité. Mais le salaire de base, na kuti huissier, na 165 000. Et après négociation, na matissier, na 240. Bon, évidemment, mon tarot kolbake, ezali insignifiant. Oui. Mais pour na yé moko, huissier, oya zwaka 165 000. A komi ko zwa 240, pour na yé, c'est un pas. Et c'est pas là, il faut le souligner, il faut ko pesa yango, mokako soit, pour que, et continuer. Et continuer parce que Roubo ça n'a été que objectif où est Salamara na ba accord ya Mboudi. Et ça que huissier comme on a 200 dollars équivalent en francs congolais à 200 dollars et secrétaire général a comme on a 1500 dollars. C'est ça en soi accord aussi les lots ils toujours une sorte de boussole au Tozolanda avant tout envisager la suite. Alors le fait que Abanda qui gozoa 80 dollars plus ou moins sur tout ça et que na Matissier na 120 dollars. On peut pas dire que t'as reculé. T'as quel liboso. Sachant que, tant que t'as l'oba, bah, fonctionnaire de l'État, je parle du huissier, mais après, il y a aussi, bah, agent d'administration. Il y a deuxième, la première classe. Il y a aussi des attachés d'administration. Il y a deuxième, la première classe. Des chefs de bureau, des chefs de division, bah, directeur, banso, bah, on y est, on va la concerner. N'a pas mesuré. Donc, quoi, bah, kembisa, salaire de base, n'a bango, petit à petit, en termes, il y a processus, et puis, qu'on s'en en sorte que le pouvoir d'achat na bango, bas zoyango, à travers, notamment, tout ça là qui prime, rabattement, il y a IPR. Tout l'ongoli, il y a qui dans 15%, tout comme si on a
pas. On a payé Zali là-bas, à service, le lingue belé, il y a un des outils à payer, bah, tout moi, ma tata.
Oui, il y a un autre zolinga, qu'on a
c'est quand même injuste.
Il y a un autre Zali injuste. Zali injuste, t'es, bah, prime, moussous, Zali, dans bas secteur, moussous, bah, prime, Zali, insignifiante.
Place moussous,
Zali. Moussous, Zali importante. Bah, disparité. Il y a un peu de 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 disparité. Il y a un peu de
disparité.
Alors, là-bas, il y a un peu de cadre organique explosé. Alors, il y a déjà un ministre concerné que la solution est de créer des conditions d'équité entre administrations. Il faut, ce qui prime les alliés, que ça la uniformisation. Aux alana culture et à, aux alana sport, aux alana environnement, agriculture, to wap et si qu'aux ali, oye ba ke soki nazali chef de bureau ou attaché d'administration ou agent d'administration ou auxiliaire ou huissier, nazali na autant. Yepe kou nazali na autant. Deuxième niveau ya ba injustice ya ba disparité, et zali na niveau ya Kinshasa na ma province. Agent ya Kinshasa zali agent spécialité. Aux alana Kinshasa, aux alana Mbandaka, aux alana na Dimbelenge, na Uvira, na Bukama na kuna na kati kuna na Olomami ou alors na o, na Opala ou na ebite na na, na Kenge bino nyoso bozali ba agent public et le réseau ça là que bato bazo boya kuna na intérieur yango wana c'est intérieur azozo mukie Kinshasa azozo plus. Nous allons casser ces disparités là, nous allons nous battre contre ces injustices pour que tu crées ma condition réelle.
Il y a mon
Nazar qui a annoncé, forum, il y a réforme, ouais, ils allaient consacrer la réforme, il y a politique salariale, n'ambo kanabiso, il y a un mutu qu'on remettre à plat, Babilo Rwana, et même, n'abat entreprise, parce qu'il y a un mot, il y a la générale, il y a rapport n'abat agent public, même n'abat entreprise à l'État. Boni, il y a DG, il y a salaire, il y a 30 000, et puis, moto ou azaina C, aza même pas na 100 dollars. Non, azali même pas na 100 dollars. Non, c'est inacceptable. Il faut à un certain moment créer bah condition, il y a égalité et za mboka. Mais attention, faut pas opposer les gens, il faut tozala, tozala ngo de manière apaisée, na mité marokita, sans penser que ceux qui va supprimer bah salaire ya bao bazali colonne de sali. Il faut qu'au bongisa yango et yango anana premier ministre tolba que il faut conformément à la orientation à président de la République, qu'on diminue le train de vie de l'État. Ça a déjà été affirmé. Bah, agent, et bah, tout bas, dans le cabinet politique, bah, ça, qu'on fout un gros très cher, et c'est très difficile, parce que, bah, diminuer qui va, bah, flanquer qui n'a pas prime, n'a pas salaire, il y a 21%. Et qu'on, comme on a 30% même. Merci na Radio Okapi.
Merci mingi JR Lungembo Lobung Ange pour na invité outil ko proposer biso. Banakin to komi penza malembe kokita na suka ya émission na biso kasi to landana nou info service na Jude Bilanda Nkumar.
Info service.
Fondation Arish Jagtani azoyebi sa public ya Kinshasa que depuis le 6 mai ba consultation ophtalmologique topé ba consultation ya maladie ya misu eza gratuite topé ya ofele pona batunyonso oyo bazana mbongote ba consultation yango ekosala 3 mois pe ezo salama na kati ya HJ hospital ya limité pembeni ya piscine pona ba information mususu bobenga ba numéro oyo 089 344 44 44 topé 0900 996 432. Information mususu o etali maladie misu e outi na clinique Oasis yango pe lokola ekosala campagne pona ko soigner maladie ya misu ya ofele campagne yango ekozala na mois ya juin na avenue Kabambare numéro 6050 na commune ya Barumbu. Tobeta siko yo masolo ya musique. Héritier Watanabe apesi bino rendez-vous mokolo ya samedi 21 mai prochain na avenue Tombalbay quartier Golf na commune ya Gombe. Kasi deja mokolo ya dimanche 15 mai Félix Wazekwa akobeta concert na village chez Temba rond-point Forestcom na commune ya Gombe. Tobeta masolo ya festival international ya Masimanimba Festimas oyeza prévu du 6 au 9 juillet 2022. Pona ko préparer yango une grande activité baptisée Nuit du Festimas et ko salema mokolo ya samedi 28 mai prochain na salle Le Cristal na foire internationale ya Kinshasa Fikin à partir ya 18h.
Merci beaucoup Jude Bilan Dankumar na info service o outil ko proposer biso. Bana kin est-ce que penda bo sepeli na info kinelelo? Est-ce que tu koki ko bete labino nzembo ya suka vanto kabona? Tobenga sikoyo papa Wemba ayembele biso nzembo est-ce que
Yo ka bien Noko lando michuri Kombe kombe tellement pour mwa kalikolo Que soy ya ligorodo E koki ko zwayete Hein?
Est-ce que baza ka penga yo Zaliko sala oya bolingo zoka ndeo Susi ya bolingo ebeli sakao
Dans son château, le roi soleil, Francky Sekia
Nabazaki nga mwindo e konge kao Katabote makatabo moibwayo
International et toute la ville en parle.
Est-ce que Baza Kapenga yo yo yo? Panga ma Baza Manga et Luka Kayo. Est-ce que Salaka yo ma wao? Soki ya Baza Tangwa Bolingwa la joie. Mondele a Sala l'hôpital au Bakoni o Babi. Kao Bozali ko Sala oya Bolingo Zokandeo.
Richman Ansi, le seul. Eh bien, Makonda.
Na baza kinga mwindo ya kongenga o. Katabote makatabo muhimwa yo. Nani ya bomi moto yo. Nani ya longi ya pesi mokongo o. Ponino tinga beli na mokongo e bonga. Kyo chana motema na misa yolo bananga.
Bea Bosoi, Alema Sidi, Gina Mateta, Gilele Emporio.
Utoa lelo e kotelinga susi o, na miziki a viva na koyemba o, na moni o, na esele sele o, na linga ki na tuna moteme bo, soni bato bazala ki ebele o, na boya ki ba e pamba na ganyo. Toi
ba petit ba koli me Reve bango Kalakaka Bukana o bukana
Koyoka titre nango yalaki est-ce que ya papa Wemba boyebi que papa Wemba laki grand musicien vraiment na mboka na biso abandi musique na 1969 pe ayako sala orchestre na ye vive la musique na ba 1977 papa Wemba akufaki bongo na 2020 na Côte d'Ivoire tango akende ko assister na festival moko kuna na Côte d'Ivoire tokomi penza na suka émission na biso topesi merci mingi na Bob Milandu yalaki na technique topesi pe merci na Jude Bilanda pour na info service a ute collection topesi biso merci na Priscilla Badioko Babisa merci na Jiré Anania Mabondo merci na Dandi Bompela merci na Jean-Francis Muyantumba merci na Babel Mpongo Masimango groupe Nyoso Oyo Binonde bo proposer ki biso journal na biso ya lelo Babel Pongo Masimango boyebi ke azali pe coordonnatrice ya Infokin to benga kae mama Deco merci pe na Blaise Shindani Kambala merci na bino nyoso oyo boluti penda ko landa biso merci a suka to ko pesa na bo bo mesano na kolo nzambe ya le mettre tant na circonstances yenda permettre ki penda en tout cas to tele mana mokolo lelo to zo courage ya ko sele biso pe a ko permettre biso a ko battre la biso po tokutana lobby mokolo na mercredi le 11 mai 2022 pour un numéro ya sika ya info service na micro bobike ezale kinde kuna bino enoko matondo mvezolo botika la malamu tukomi lobby.